говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин. В ефірі «Ранкова Свобода» в студії Ірина Скуратівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і коментарі ви почуєте у «Ранковій Свободі». Адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні другий літній день, 2 червня, вівторок. Прокидайтеся з нами і далі у програмі ми поговоримо про таке. Непримиримі вороги, найбільші друзі. Чи домовляться БЮТи, партія регіонів, про створення коаліції?
Друзі, не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину.
Як СБУ збирається боротися із сепаратизмом в Криму?
Ми і документуємо, і допитуємо в рамках відповідних кримінальних справ, і передаємо справи до суду, і пред'являємо обвинувачення.
Де межа між суворістю і жорстокістю у вихованні? Як зарадити дитині, котра потрапила під гарячу руку дорослого?
Розумієте, це ціла система роботи. Є учнівське самоврядування, бюро захисту прав особистості.
Які теми цікавлять газетярів і про що ми прочитаємо у сьогоднішніх газетах?
Політика Кабміну з бюрократичним самовпливом, популістськими рішеннями справді не цукор. Однак вона все ж тримає ситуацію на контролі.
І, звичайно ж, не стоятимемо осторонь останніх спортивних новин.
Національна збірна України з футболу розпочала підготовку до ключового матчу відбору до майбутньої першості світу проти команди Хорватії.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко не виключає, що сьогодні у Верховній Раді оголосять про створення коаліції у складі партії регіонів і БЮТ. Про це президент сказав в інтерв'ю українським журналістам у Ватикані. За словами Ющенка, йому відомо про консультації, які наразі активно проводяться, та про створення надсекретної групи, яка розробила план об'єднання цих двох політичних сил. За словами глави держави, йому відомо про направлення до парламенту відповідного закритого документа, який може містити ініціативу щодо створення коаліції. Міністерство закордонних справ України підтверджує інформацію про те, що сомалійські пірати застосовують фізичну силу до українців, членів екіпажу судна «Аріана». Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич, після появи у ЗМІ інформації про застосування тортур до членів екіпажу «Аріани», Міністерство закордонних справ отримало оперативне підтвердження цієї інформації від посольства України в Греції, яке підтримує постійний зв'язок з компанією оператором судна. Пірати намагалися фізично впливати на членів екіпажу для активізації переговорного процесу, сказав Кирилич. Сомалійські пірати захопили судно «Аріана» з українським екіпажем 24 людини 2 травня. За їхнє звільнення пірати вимагають 10 мільйонів доларів. Житель Донецька почав стріляти у працівників водоканалу, які приїхали до нього додому відключати воду за борги. За повідомленнями, борг становить майже 1500 гривень, тому працівники підприємства «Донецькміськводоканал» приїхали відключати приватний будинок неплатника від подачі води. Тільки на комунальники приступили до робіт, як у них полетіли кулі. Міліціонери, які супроводжували комунальників, не змогли домовитися з боржником і викликали дільничого інспектора. Відключення води продовжили після того, як вікна будинку перекрили вантажним автомобілем. Міліціонери вилучили у боржника зброю, ніхто не постраждав. І до міжнародних подій. Шанси знайти пасажирів зниклого над Атлантикою літака авіакомпанії Air France живими незначні, так заявив президент Франції Ніколя Саркозі. Причини зникнення авіалайнера залишаються нез'ясованими. Компанія Air France заявила, що літак, який прямував із Ріо-де-Жанейро до Парижа, пролітав через штормову зону і в нього могла влучити блискавка. На борту авіалайнера перебували 228 осіб із 32 країн. Члени Ради безпеки ООН досягли певних поступок у підготовці проєкту резолюції щодо північно-корейської проблеми. Про це повідомила посол США в ООН Сьюзен Райс. Вона не виключає, що документ може бути готовий уже сьогодні. За словами Райс, обговорюються нові санкції проти Північної Кореї у відповідь на нове ядерне випробування, здійснене Пхеньяном тиждень тому. КНДР порушила цим свої міжнародні зобов'язання.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І І про погоду. Синоптики сьогодні обіцяють нам мінливу хмарність. На півночі і заході місцями короткочасні дощі. Щодо температури, то вона прогріватиметься від 23 до 27 градусів тепла. На заході 15-20 вище нуля. У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Температура від 23 до 25 з позначкою плюс. І щодо курсу валют, від Національного банку України американський долар офіційно коштує 7,61 в обмінниках. Вчора можна було купити за 7 гривень 60 копійок. Курс євро офіційно 10 гривень 82 копійки, в обмінниках 10,65. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 47 копійок, в кіосках купують за 2 гривні 30 копійок. Президент України Віктор Ющенко не виключає, що сьогодні у Верховній Раді оголосять про створення коаліції б'юти і партії регіонів. Про це він заявив журналістам у Ватикані. Переговори про створення нової коаліції перейшли в стадію практичних кроків. Про це заявив і спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Проте парламентський голова не зміг уточнити, коли про це буде офіційно оголошено. Речники партії регіонів та БЮТ офіційну інформацію про переговори не підтверджують, проте інтрига зберігається. Шукав відповіді на непрості запитання Дмитро Шурхало.
Інформація про створення коаліції фракцій партії регіонів та БЮТ досі не знайшла офіційного підтвердження. Проте голова Верховної Ради Володимир Литвин каже, ніби процес перейшов до практичних кроків. Спікер не дуже задоволений перспективами створення нової коаліції, яка збирається затвердити новий текст основного закону. За непідтвердженими офіційно даними, проект великого договору між БЮТ та партією регіонів передбачає затвердження нової конституції. Серед іншого може йтися про обрання президента в парламенті та пролонгацію повноважень чинної Верховної Ради. Заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що переговори тривають. Ми ведемо консультації з усіма політичними силами, представленими у парламенті. Зокрема, і про створення дієвої системи політичного керівництва в нашій державі, яка б дозволила ефективно керувати нашою державою. Проте остаточного рішення, за словами пана Єфремова, партія регіонів ще не прийняла. До думки Олександра Єфремова дослухається і лідер фракції БЮТ Іван Кириленко.
Що сказав Єфремов? От то, що він сказав, то я скажу. З фракції будемо виступати, говорити, друзі,
не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину.
Інший бютівець, віце-спікер Микола Томенко, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що нова коаліція може виникнути, але вона буде не широка, а дуже широка.
Можу точно сказати, що коаліції між б'юти партії регіонів не буде. Можливі коаліції лише за умови, коли загальні принципи співпраці погодить ще низка інших політичних сил. Цього тижня буде актуальна розмова про можливість такого об'єднання, але формат об'єднання передбачатиме дискусію між блоком Литвина, нашою країною Народною Самообороною.
Натомість у фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» не в захваті від перспективи створення мегакоаліції. Пропрезидентська депутатська група «За Україну» закликала депутатів не допустити узурпації влади, яка може статися в разі створення коаліції партії регіонів та БЮТ. Каже член групи «За Україну» депутат Андрій Парубій.
Створення коаліції передбачає перш за все прийняття змін до Конституції, де у великій мірі обмежуються права громадян України. Зокрема, йдеться про перенесення виборів президента в парламент, а також про зовсім іншу систему виборів, яка ще більш законсервує закриті списки.
Депутати та політологи не можуть дати однозначну відповідь на запитання, чи дійде до створення нової коаліції вже цього тижня. Проте зазначають, що в ініціаторів створення нового альянсу залишилося не так вже й багато часу, адже запустити процес конституційних змін, які є ключовим у домовленостях, можна буде лише до 10 липня. Тож до кульмінації політичної інтриги залишилося не так вже й багато часу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президент України Віктор Ющенко у рамках офіційного візиту до Ватикану зустрівся з папою Римським Бенедиктом XVI. Сторони обговорили міжконфесійну ситуацію в Україні та, зокрема, питання про створення єдиної помісної православної церкви. На прес-конференції побувала і наша кореспондентка в Римі Наталка Кудрик.
Насамперед президент Ющенко наголосив, що його візит став гарним динамічним кроком і знаковим, оскільки у розвитку українсько-ватиканських відносин, оскільки це вперше в історії президент України офіційно відвідує Ватикан і провів аудієцію з папою Римським. Вони зосередили свою увагу на, як сказав президент, говорили про християнську єдність у суспільстві і толерантне ставлення між вірними різних конфесій. Зважаючи на те, що в Україні міжконфесійна ситуація доволі складна, мирна і вживаються мирно різні конфесії, навіть християнські між собою. Звичайно, це не проста історія, наголосив президент. Але у цьому плані Україна дає гарний приклад Європі і взагалі іншим країнам, як можна мирно співіснувати, маючи таку велику кількість конфесій. І у зв'язку з цим президент наголосив про ту особливо важливу роль, яка зараз приділяється створенню єдиної помісної православної церкви. Президент Ющенко повідомив, що запросив Бенедикта XVI відвідати Україну і, згадавши, присадали при цьому теплий історичний візит попереднього понтифіка до України, що відбувся у 2001 році. І, зокрема, на зустрічі потім вже із кардиналом, державним секретарем Ватикану Тарчізіо Бертоне зосередили увагу на гуманітарно-культурній співпраці між Україною і Ватиканою, а йдеться саме про дослідження документів секретного архіву Ватикану, де є інформація про Українську Народну Республіку, про Великий Голод і про історію козацтва.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.
Коли в Україні може розпочатися націоналізація банків? Хто в уряді Юлії Тимошенко найзаймошніший, а хто найбідніший? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Минулий місяць засвідчив, що владу цікавить лише одне – вибори, стверджує газета «Голос України». Водночас, зазначає далі видання, монополізувати правду чи то Юлією Тимошенко, чи то Віктором Ющенком неможливо, бо виборчу кампанію правда специфічна. Тому бізнес, приміром, не вірить урядовому мораторію на проведення адмінперевірок до 2010 року і не сумнівається, що уряд поставиться ліберальніше до грального бізнесу. Взагалі ж, підсумовує видання, політика Кабміну з бюрократичним самовпливом, ручним управлінням економічними процесами, популістськими рішеннями справді не цукор. Однак вона все ж тримає ситуацію на контролі. Про це зазначається в статті «Плюс-мінус стабільність». З цього понеділка тимчасові адміністратори проблемних банків стануть не просто контролювати поточні операції фінансових установ, але і визначати їхню вартість. Опитані тижневиком «Ділова столиця» фінансисти впевнені, що новації приурочені до націоналізації банків, яка почнеться вже цього літа. Таким чином держава зможе отримати їх практично задарма. Про це стверджується в публікації «Банки продадуть за гроші». В цьому ж числі «Ділова столиця» інформує, що напередодні вступної кампанії Міністерство освіти провело генеральне чищення ринку, відмовивши в акредитації або зменшивши ліцензійний об'єм десяткам учбових закладів. Також профільне відомство звернулося до викладачів з проханням подати до 10 червня свої пропозиції щодо стягнення плати студентів за освітні послуги. Проблеми освіти, видання порушує матеріалі без варіантів. Міністр агрополітики відкрив кишеню. У статті під таким заголовком газета «Діло» інформує, що голова головного аграрного відомства Юрій Мельник поставив крапку в урядовій кампанії з декларування доходів за 2008 рік. Порівнюючи доходи міністрів, видання робить висновок, що найвдалішим у фінансовому плані пройшов рік для першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Він поповнив його статки на 5 мільйонів гривень. А найскромніші доходи задекларував міністр охорони здоров'я Василь Князевич – 161 тисячу гривень. Юлія ж Тимошенко в рейтингу доходів свого кабміну посіла лише 9 місце – 386 тисяч гривень. Перший день літа приніс несподіванку українцям. З 1 червня помітно підскочили ціни на низку послуг. Це і плата за житлово-комунальні послуги, і проїзд на залізниці. Однак, як стверджують експерти газети «Нова», дещо все ж подешевшає. Це насамперед харчі, продукти, овочі і молочні продукти. Докладніше про це в статті «Послуги подорожчали, але товари падають в ціні». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
як перетворити географічну реальність у політичну. Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ярина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, адже сьогодні вівторок, 2 червня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чи дійсно виборці Середньої Азії так люблять своїх президентів?
Обличчя Берді Мухамедова споглядає на туркменів не лише з перших шпальт газет та телеекранів, але також із шибок автомобілів, автобусів, тролейбусів, трамваїв та з нескінченних плакатів та бікбордів.
Де межа між суворістю та жорстокістю у вихованні? Як зарадити дитині, котра потрапила під гарячу руку дорослого?
Розумієте, це ціла система роботи. Є учнівське самоврядування, бюро захисту прав особистості.
Як позначилася світова криза на українському автомобілебудуванні?
Весь ринок впав. В першу чергу маємо говорити про заходи, які можуть підняти платіжоспроможність населення.
Про все це почуєте за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Фракція БЮТ переносить на наступний пленарний тиждень розгляд у парламенті антикризової програми уряду. Про це повідомив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко на засіданні Погоджувальної ради. Голова Верховної ради Володимир Литвин підтримав цю пропозицію. За його словами, варто підтримати, щоб не просто розглядали програму і не мали жодного рішення. 8 травня Кабмін запропонував парламентові затвердити свою доопрацьовану антикризову програму. Росія в умовах кризи готова надати Україні необхідну допомогу спільно з Міжнародним валютним фондом і Євросоюзом. Про це заявив російський міністр фінансів Олексій Кудрін за підсумками засідання російського уряду. За словами міністра, в рамках приїзду до Москви місії Міжнародного валютного фонду він обговорював з її керівництвом питання про необхідність підтримки України з боку Євросоюзу. Парламент цього тижня не розглядатиме проекту постанови про визначення нової дати проведення президентських виборів в Україні, повідомив голова Верховної ради Володимир Литвин. За його словами, про це домовилися лідери фракцій. Відповідний проект постанови спочатку має розглянути профільний комітет. Крім того, зазначив голова Верховної ради, необхідно доручити Кабінету міністрів і Центральній виборчій комісії підготувати до президентських виборів остаточний варіант електронного реєстру виборців. США вважають вибори у Південній Осетії нелегітимними. У заяві Держдепартаменту США, оприлюднені напередодні, зазначається, що проведення парламентських виборів у Південній Осетії не сприяє врегулюванню ситуації навколо цієї республіки. Раніше з заявами про невизнання виборів у самопроголошеній республіці виступив Європейський Союз. У той же час спостерігачі від Росії та країни СНД назвали вибори вільними та відкритими. У Женеві відновилися переговори між США та Росією щодо ядерної зброї. Представники Сполучених Штатів та Росії зустрілися учора за зачиненими дверима в російській місії в Женеві. А сьогодні консультації з нового договору про обмеження стратегічних озброєнь продовжаться в американській місії. Перше коло переговорів пройшло у Москві 2 тижні тому. У смузі Гази почала працювати комісія ООН зі спеціальною місією визначити, чи були скоєні воєнні злочини під час операції ізраїльських військ минулої зими. Голова місії Річард Стоун повідомив, що йдеться про збір даних не лише про воєнну кампанію в грудні-січні, але й про порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. Ізраїль відмовився співпрацювати з комісією, заявивши, що внутрішня перевірка не виявила жодних серйозних порушень у діях військових. Ціни на нафту починають зростати. Ціна нафти досягла учора максимального рівня від початку цього року. На торгах у Нью-Йорку за барель платили $68.58. На думку аналітиків, зростання цін на нафту пов'язане з очікуванням завершення глобальної економічної рецесії, що призведе до зростання цін на енергоносії. На американських фондових ринках напередодні також відзначали зростання. Індекс Доу Джонса досяг найвищого рівня від початку року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Центральноазійські президенти ніколи не покидають своїх виборців. Вони споглядають на них з висоти будинків, з вітрин зупинок, з плакатів та рекламних щитів. Як святий дух, вони перебувають скрізь. Схоже, що президентський культ особи став невід'ємною частиною політичної культури Центральної Азії. Про це далі йдеться у матеріалі «Радіо Свобода».
У Туркменістані давно звикли до всюдисущої присутності свого керівника. Колишній президент Сапармурат Ніязов, батько всіх туркменів чи туркменбаши, активно пропагував свій власний культ. Його наступник Гурбангули Бердімухамедов цю традицію продовжує. Обличчя Бердімухамедова споглядає на туркменів не лише з перших шпальт газет та телеекранів, але також із шибок автомобілів, автобусів, тролейбусів, трамваїв та з нескінченних плакатів та бікбордів. Казахстанці також не можуть сховатися від поглядів свого президента. Нурсултан Назарбаєв дивиться на них із великих рекламних щитів та стін будинків. Якщо не саме зображення Назарбаєва, то цитати з його творів та доповідей. Крім того, ім'я казахстанського президента стало своєрідним брендом Україні. Банки, різні підприємства та клуби почали використовувати в своїх назвах слово «Нур». Регіональний інтернет-сайт «Фергана.ру» повідомляє, що більш як 2000 підприємств піддалися так званій «нуризації», наслідуючи президентську партію з назвою «Нур-Отан». Тепер можна жити в елітному житловому комплексі «Нур-Сая», обідати в кав'ярні «Нур-Гуль», а дистанційне відкривання дверей квартири замовити в компанії «Нур-Домофон». Узбекистан теж не пасе задніх щодо культу особи свого президента. Іслам Карімов відомий своїми літературними амбіціями. Більш ніж 30 мільйонів копій його творів є в обігу в країні, населення якої налічує менш ніж 28 мільйонів. Студенти та викладачі змушені вивчати цю президентську писанину. Однак пересічні люди називають ці твори книгами, які ніхто не буде читати. У Таджикистані, де урядовці та чиновники звертаються до свого президента Емомалі Рахмона словами «Ваша високосте», самого Рахмона увірвався терпець. Нещодавно він дав наказ прибрати всі його портрети з офісів і припинити виробляти килими з його обличчям. І раптом у Душанбе з'явилася маса порожніх бікбордів. Таджикський журналіст Кіроншо Шаріф прогнозує, що портрети президента скоро воскреснуть, бо ж державні міністри та чиновники таким чином намагаються демонструвати свою вірність лідерові.
Це не вперше, що таджикський президент наказав не зловживати його зображенням та цитатами. Я думаю, що цей наказ скоро забудуть.
Таджицький аналітик Хікматулло Сайфулозода стверджує, що президентські культи особи давно стали невід'ємною частиною політичної культури Центральної Азії. І самі президенти винні, що ці культи не лише дозволяють, але й плекають. А все це дратує людей, і вони глузують із цієї культової лихоманки.
Коли я подорожую з колегами та депутатами, люди часто звертають увагу на цей культ особи і просять передати лідерів держави, що це не покращує його імідж. Навпаки, це все псує його репутацію.
Про центральноазійську специфіку любові до президентів вислухали в матеріалі «Ранкової свободи». Науковці вважають, що чимало фруктових та горіхових дерев, батьківщиною яких є Середня Азія, були занесені на Захід шовковим шляхом і тепер вирощуються у всьому світі. Новітні ж дослідження вчених показують, що деякі з цих диких предків фруктів, котрі ми звикли їсти сьогодні, перебувають під загрозою зникнення. Чи не є це потенційним ризиком для нашого харчування? Відповідь знає Василь Зілгалов.
Середня Азія є батьківщиною для більше аніж 300 диких фруктових та горіхових дерев, включно з яблунею, сливою, грушею, вишнею, гранатом, мигдалем, фісташковими та грецьким горіхом. Але згідно з нещодавно оприлюдненою червоною книгою дерев Середньої Азії, цей так званий райський сад перебуває під загрозою. З 96 дерев і різновидів кущів, вміщених до книги, 44 загрожує глобальне зникнення. Більше половини з них розглядаються, як цитую, піддані критичній небезпеці зникнення. Кінець цитати. Георгіна Магін, координатор Служби охорони дерев з міжнародної групи «Флори і фауни», каже Радіо Свобода, що загроза зникнення низки фруктових видів дерев має два рівні небезпеки.
У цьому переліку є приблизно 16 різновидів фруктових і горіхових, критичні наслідки для безпеки існування яких важливі на двох рівнях. На місцевому рівні, бо вони важливе джерело для харчування населення на батьківщині виникнення цих дерев – горіхів, яблук, мигдалю. А на міжнародному рівні це втрата природних предків для тих видів, видів удомашнених фруктів та горіхів, які вирощуються сьогодні в усьому світі.
Над новим переліком Червоної книги дерев Середньої Азії працювали вчені з регіону Середньої Азії за виключенням Туркменістану та Великої Британії. Але і тут відсутність Туркменістану призвела до прогалини. В книгу не включили 12 видів дерев і кущів, які є під загрозою зникнення в Туркменістані. В книзі наводяться дані про те, що, наприклад, в басейні ріки Амударії за останні 50 років зникло до 90% прибережних лісів. Дикому видові головного предка яблуні Малус сієверсії загрожує загибель наслідок наступу пасовищ і сільгоспугідь. Середовище цього виду диких дерев зменшилося у Казахстані за минулі 30 років на 70%. Подібна ж ситуація з предком абрикоси мигдалю. Відновлювальні роботи в регіоні мають недостатні масштаби, кажуть експерти. Науковці підкреслюють, що дикі предки одомашнених дерев надзвичайно важливі для генетичної косметики цих видів. Існування лісів, диких предків фруктових та горіхових дерев – важливий ресурс для майбутнього просування садів в умовах кліматичних змін. Та ж Георгіна Магін каже, що необхідна широка програма з порятунку диких лісів фруктових видів Середньої Азії. Вона також каже, що зникнення, наприклад, дикого предка яблуні може дуже сильно вдарити по такому видові промислового садівництва, як яблуневе, з якого нині виробничий експорт сягає понад 3 мільярди доларів у рік. Невже ми готові в майбутньому змиритися із зникненням з нашого раціону так звичних яблук, а така ж небезпека загрожує і горіхам, і абрикосам, і мигдалю? Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Дорослий може травмувати дитину не лише стусанами, а й словами, жестами, брутальним ставленням. В цьому переконують психологи. На їхню думку, таке виховання породжує комплекси, що даються в знаків дорослому віці, адже всі ми родом з дитинства. Де межа між суворістю і жорстокістю у вихованні? Як зарадити дитині, котра потрапила під гарячу руку дорослого? Це з'ясовували «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Крім соціальної незахищеності, діти часто стають жертвами насильства у сім'ї, а також у школі. Не виносити сміття з хати – цією приказкою можна охарактеризувати проблему насильства над дітьми в Україні, каже правозахисник Євген Захаров. Дітлахи, яких б'ють батьки, бояться розповідати про це іншим, а мати з татом навіть не замислюється над тим, що систематичні стусани чи словесні образи малюка – неприпустимі речі. Точна цифра кількості випадків домашнього насильства над дітьми не існує, зазначає правозахисник, але враховуючи те, що за останні 10 років рівень жорстокості у суспільстві підвищився, можна припустити, що кількість випадків жорстокого поводження з неповнолітніми також зросла.
Нас вже починають про це говорити і щось робити, тільки тоді, коли щось екстраординарне трапляється. Так. Загалом, вбачаю, за краще на це особливо уваги не звертати. Проблеми не стільки законів, скільки їхнього виконання.
Як варто карати дитину за провини, що здаються вам серйозними? Чи можна, наприклад, накричати або нашльопати, поцікавилися ми у перехожих?
Кудись, наприклад, планували піти, значить, можна скасувати це, не піти кудись. А шльопати і сурово наказувати, я думаю, У нас зараз час, я думаю, що це не потрібно.
Тільки сили внушання, тільки так. Без фізичного вмішательства ні в якому випадку.
Я думаю, що краще всього роз'яснити, об'яснити і, якщо можна, на якомусь примірі це все показати.
Примірно, запретити грати на комп'ютері. Я думаю, це діє.
Шльопнути – це вже таких ситуацій якихось. Це вже дуже не реагує.
На практиці, не у відповідях на запитання журналіста, охочих до фізичного і психологічного впливу на дітей більше, ніж виявилося серед опитаних нами людей. Точної статистики немає, але правозахисники б'ють на сполох. Начальник відділу позашкільної освіти, виховання головного управління освіти та науки Києва Софія Буряк переконує, батьки мають змогу допомогти своїй дитині у такій складній ситуації.
Це наш відділ позашкільної освіти, виховання. Ми цим питаннями правової освіти ми займаємося. Тиску, насильства. Розумієте, це ціла система роботи. Є учнівське самоврядування, бюро захисту прав особистості при Київському палаці працює по місту Києву. Якщо міністерство звертається, то йде розгляд цієї, це вже як скарга, як звернення. От тому розглядається конкретно по закладу, якщо це потрібно, або з дитиною працюють. Є ж центри психологічної служби, які є при Міністерстві освіти, при управлінні освіти в районі міста. Так звані телефони довіри, ними опікуються центри соціальних служб для дітей та молоді.
Батько трьох дітей, актор Богдан Бенюк, згадуючи своє дитинство, каже зараз, що виховання може бути і суворим, головне, щоб справедливим.
Мама мене виховувала правильно. Був і прут, був і куток. Був я наказаний неодноразово, але була строга поведінка, як і дорослих, так і дітей. Батька в мене не було, батько мій помер, коли мені було півтора роки, я його не знаю. Але мама мені замінила з моїми старшими братами все. І тому світ пізнання, він проходив надзвичайно, так би мовити, в жорстких умовах. Але я знав коло своїх обов'язків і знав, як мені діяти, що мені дозволяється робити, що мені не дозволяється робити.
Про насильство над дітьми розповідали «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Києві 7 година. Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скрутіцька. В ефірі «Ранкова свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дні, які щойно розпочався. Сьогодні 2 червня, вівторок. І далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Як вороги стають друзями? Чи домовляться б'юти і партія регіонів про створення коаліції?
Друзі, не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину.
Чи банкрутство світових гігантів позначиться на українському автомобілебудуванні?
Ринок впав. В першу чергу маємо говорити про заходи, які можуть підняти платіжоспроможність населення.
Коли на українсько-польському кордоні почне діяти угода про малий прикордонний рух?
10 днів після обміну нотами. Це важко передбачити, який це буде день.
Хто переміг і якими постатями можемо пишатися, дізнаємося зі спортивних новин.
Національна збірна України з футболу розпочала підготовку до ключового матчу відбору до майбутньої першості світу проти команди Хорватії.
Все це та більше ви почуєте за кілька хвилин, а от без новин «Ранкова свобода» існувати не може, тому в студії вітаю Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко не виключає, що сьогодні у Верховній Раді оголосять про створення коаліції у складі партії регіонів і БЮТ. Про це президент сказав в інтерв'ю українським журналістам у Ватикані. За словами Ющенка, йому відомо про консультації, які наразі активно проводяться, та про створення надсекретної групи, яка розробила план об'єднання цих двох політичних сил. За словами глави держави, йому відомо про направлення до парламенту відповідного закритого документа, який може містити ініціативу щодо створення коаліції. Верховна Рада оприлюднила тексти 20 внесених урядом законопроєктів, які стосуються скорочення пільг народним депутатам, підвищення податків і зборів і полегшення діяльності малого бізнесу. Зокрема, уряд пропонує ухвалити закон про вдосконалення системи місцевих податків і зборів в Україні, за яким податок на нерухомість і плату за землю перевести із загальнодержавних у місцеві, запровадити ярмарковий збір. Документ також допускає підвищення втричі вартості патенту на гральний бізнес і виключає норму про можливість працювати на фіксовану податку шляхом купівлі патенту. Водночас Кабінет міністрів пропонує скасувати комунальний податок з січня 2011 року, а також 9 малоефективних зборів, таких як збір за виграш у перегонах на іпподромі або з власників собак. Міністерство закордонних справ України підтверджує інформацію про те, що сомалійські пірати застосовують фізичну силу до українців, членів екіпажу судна «Аріана». Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич, після появи в ЗМІ інформації про застосування тортур до членів екіпажу «Аріани», Міністерство закордонних справ отримало оперативне підтвердження цієї інформації від посольства України у Греції. Пірати намагалися фізично впливати на членів екіпажу для активізації переговорного процесу, сказав Кирилич. Шанси знайти пасажирів зникло над Атлантикою літака авіакомпанії Air France живими незначні, так заявив президент Франції Ніколя Саркозі. Причини зникнення авіалайнера залишаються нез'ясованими. Компанія Air France заявила, що літак, який прямував із Ріо-де-Жанейро до Парижа, пролітав через штормову зону і в нього могла влучити блискавка. На борту авіалайнера перебували 228 осіб із 32 країн. Члени Ради безпеки ООН досягли певних поступок у підготовці проекту резолюції щодо північно-корейської проблеми. Про це повідомила посол США в ООН Сьюзан Райс. Вона не виключає, що документ може бути готовий уже сьогодні. За словами Райс, обговорюються нові санкції проти Північної Кореї у відповідь на нове ядерне випробування, здійснене Пхеньяном тиждень тому. КНДР порушила цим свої міжнародні зобов'язання.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України Віктор Ющенко не виключає, що сьогодні у Верховній Раді оголосять про створення коаліції б'юти партії регіонів. Про це він заявив журналістам у Ватикані. Переговори про створення нової коаліції перейшли в стадію практичних кроків. Про це заявив і спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Проте парламентський голова не зміг уточнити, коли про це буде офіційно оголошено. Речники партії регіонів та б'ют офіційну інформацію про переговори не підтверджують, проте інтрига зберігається. Далі розповідає Дмитро Шурхало.
Інформація про створення коаліції фракцій партії регіонів та БЮТ досі не знайшла офіційного підтвердження. Проте голова Верховної Ради Володимир Литвин каже, ніби процес перейшов до практичних кроків. Спікер не дуже задоволений перспективами створення нової коаліції, яка збирається затвердити новий текст основного закону. За непідтвердженими офіційно даними, проект великого договору між БЮТ та партією регіонів передбачає затвердження нової конституції. Серед іншого може йтися про обрання президента в парламенті та пролонгацію повноважень чинної Верховної Ради. Заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що переговори тривають.
Ми
ведемо консультації з усіма політичними силами, представленими у парламенті. Зокрема, і про створення дієвої системи політичного керівництва в нашій державі, яка б дозволила ефективно керувати нашою державою. Проте остаточного рішення, за словами пана Єфремова, партія регіонів ще не прийняла. До думки Олександра Єфремова дослухається і лідер фракції БЮТ Іван Кириленко.
Що сказав Єфремов? От то, що він сказав, то я скажу. Фракції будемо виступати, говорити: друзі, не смішіть країну страшилками. Нічого і в помині немає на дану хвилину.
Інший бютівець, віце-спікер Микола Томенко, в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що нова коаліція може виникнути, але вона буде не широка, а дуже широка.
Можу точно сказати, що коаліції між б'юти партії регіонів не буде. Можливі коаліції лише за умови, коли загальні принципи співпраці погодить ще низка інших політичних сил. Цього тижня буде актуальна розмова про можливість такого об'єднання, але формат об'єднання передбачатиме дискусію між блоком Литвина, нашою країною Народною самообороною.
Натомість у фракції «Наша Україна – Народна самооборона» не в захваті від перспективи створення мегакоаліції. Пропрезидентська депутатська група «За Україну» закликала депутатів не допустити узурпації влади, яка може статися в разі створення коаліції партії регіонів та БЮТ. Каже член групи «За Україну» депутат Андрій Парубій.
Створення коаліції передбачає перш за все прийняття змін до Конституції, де у великій мірі обмежуються права громадян України. Зокрема, йдеться про перенесення виборів президента в парламент, а також про зовсім іншу систему виборів, яка ще більше законсервує закриті списки.
Депутати та політологи не можуть дати однозначну відповідь на запитання, чи дійде до створення нової коаліції вже цього тижня. Проте зазначають, що в ініціаторів створення нового альянсу залишилося не так вже й багато часу, адже запустити процес конституційних змін, які є ключовим у домовленостях, можна буде лише до 10 липня. Тож до кульмінації політичної інтриги залишилося не так вже й багато часу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українське автомобілебудування – це одна з галузей, яка найбільше постраждала від фінансово-економічної кризи. Від початку року падіння українського автопрому в середньому склало 90%. Наскільки критичною є нинішня ситуація і чи може українських виробників спіткати доля американського гіганта General Motors, який оголосив про банкрутство? Це зі Соула Тетяна Ярмощук.
Від початку року виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося майже на 85%, автобусів та вантажівок – на 91%. Такі дані наводить Державний комітет статистики. Для порятунку українського автопрому наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ввізного мита на автомобілі з 10 до 23%. Якби не це, ситуація нині була б ще гіршою, каже Радіо Свобода, почесний президент корпорації АЕС, яка контролює понад 10% автомобільного ринку України, регіонал Дмитро Святаш. Однак, зважаючи на те, що обвал стосується не тільки автомобільного ринку, а усього, то цих заходів замало. Немає попиту, не потрібна і пропозиція. Тож порятувати український автопром може лише підвищення купівельної спроможності населення.
Весь ринок впав. В першу чергу маємо говорити про заходи, які можуть підняти платіжоспроможність населення. Для цього має, щоб пожвавилася економіка в цілому, і людей з'явились або гроші, або можливість їх позичити у банків. Якщо цього не буде, жодні заходи не врятують ані український автомобільний ринок, ані український автопром.
У січні більшість автомобільних заводів зупинилися і тепер розпродують складські запаси. Це пов'язано із високими цінами комплектуючих. Проте сьогодні автовиробники вже почали виходити на домовленості із постачальниками цих комплектуючих. І вже найближчим часом ситуація може дещо пожвавитися, вважає Дмитро Святаш.
Перший квартал у автомобілебудівників пішов на переговорний процес з постачальниками комплектуючих. Якщо брати ціни, які пропонувалися минулого року, в порівнянні з сьогоднішньою платіжоспроможністю українських споживачів, так ціни сьогодні не конкурентоздатні. Але автовиробники виходять на домовленості з постачальниками комплектуючих, і я думаю, що вже у другому кварталі ситуація трохи пожвавиться.
Протягом останніх років українські автовиробники нарощували потужності, використовуючи для цього кредитні кошти. Тож тепер вони намагатимуться або домовитися із кредиторами, або виторгувати преференції в уряду. І якщо ж це не вдасться, не виключено, що і вони можуть оголосити про банкрутство, як це зробив General Motors, зазначає Радіо Свобода експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Кредити треба повертати. І от питання зараз, чи кредитори повірять планам виходу з кризи, які покажуть їм наші виробники, і чи вони пролонгують ці кредитні лінії. Якщо так, то тоді думаю, що до банкротства можна буде не вдаватися. Якщо ні, то автомобіль-виробники можуть спробувати пробивати якусь державну допомогу. Інший варіант – це банкрутство.
Проте, на відміну від Сполучених Штатів, де процедура банкрутства чітко виписана, для України це є певним ноу-хау. У зв'язку із цим, на переконання експертів, українські автовиробники робитимуть усе, аби до цього не дійшло. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ось канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила на захист ухваленої концепції порятунку автомобільного концерну Opel. Не можна допустити, аби цей автомобілебудівник потрапив у вир банкрутства свого материнського підприємства американської корпорації General Motors, заявила Меркель. Про дискусії навколо порятунку німецької компанії Opel розповідає Ярослав Кандиба.
Працівники «Опеля» можуть спокійно йти в літні відпустки і не боятися, що повертатися після відпочинку їм більше не буде куди. Минулими вихідними представники уряду Німеччини, американського міністерства фінансів та канадсько-австрійської фірми «Магна» домовилися про порятунок цього традиційного німецького автомобілебудівника. Концепція порятунку передбачає, що контрольний пакет акцій «Опеля» належатиме «Магні» та його російському партнеру «Сбербанку».
Це шанс для працівниць і працівників, які, я гадаю, вони справді заслужили, оскільки не вони винні в такій ситуації, а помилки менеджерів у Сполучених Штатах Америки на General Motors.
Заявила Ангела Меркель. Упродовж кількох останніх місяців доля Opel, який є дочірнім підприємством General Motors, залишалася незрозумілою. Спочатку власну концепцію порятунку запропонувало саме керівництво компанії, однак її розкритикували в німецькому уряді, який має гарантувати перехідне фінансування обсягом у 1,5 мільярда євро після виводу Opel зі складу General Motors. Згодом з'явилося два потенційних інвестори – італійський Fiat і канадсько-австрійська фірма Magna, яка постачає для автомобільної галузі комплектуючі частини. Fiat теж не прийшовся до смаку, оскільки його концепція серед іншого передбачала згортання виробництва двигунів на заводах Опеля в Німеччині, а значить, можливе закриття однієї з фабрик. До того ж, велика власна заборгованість не викликала особливої довіри до італійської компанії. Натомість Magna, яка фактично не має боргів, пообіцяла зберегти всі заводи, а разом зі своїми російськими партнерами Сбербанком і Газом відкрити для німецької компанії доступ до нових ринків у країнах Східної Європи. Ця концепція, однак, викликала дискусію і в самому німецькому уряді. Федеральний міністр економіки, наприклад, до останнього відстоював ідею контрольованого банкрутства.
Федеральний уряд зробив те, що міг, і на мою думку, що він повинен був зробити. Але слід звернути увагу на те, що для Опеля і інвестора Magna робота тільки починається. І, безперечно, ще доведеться розв'язувати чимало складних завдань.
Сказала Меркель. З цим погоджується і голова робітничої ради Клаус Франц. Він не тішить себе рожевими надіями, що все обійдеться взагалі без скорочення робочих місць. Але після 80 років у нас з'явилася унікальна можливість, так би мовити, заново заснувати Opel у Європі, базуючись при цьому на наших цінностях, переконаний Франц. Упродовж наступних тижнів Opel і Magna доведеться добряче попрацювати, а саме, передусім, дати відповідь на запитання, які моделі, в якому обсязі і на яких фабриках випускатиметься. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Про футбол і не лише дізнаємося далі зі спортивного огляду. Слово Геннадію Морозу.
Останніми до табору національної збірної вже сьогодні прибудуть футболісти «Шахтаря» і «Ворскли». Пов'язано це з тим, що в неділю ці клуби грали у фіналі національного кубка. Додам, що попри поразку у вирішальному матчі за почесний трофей, «Шахтар» залишається базовим клубом збірної. Цього разу до лав головної команди країни чинні володарі Кубка УЄФА делегували одразу 8 гравців. А ось новоспечених тріумфаторів Кубка України в збірній представлятиме лише Григорій Ярмаш. На збір отримало запрошення також 5 виконавців з Дніпра і 4 зі столичного «Динамо». Доповнюють звичну картину 2 півзахисника металіста Валяєв і Слюсар та 4 провідних легіонерів Тимощук, Левченко та 2 Андрія Воронін і Шевченко. Нагадаю, що в черговому кваліфікаційному матчі до першості світу 2010 року команда Олексія Михайличенка вже в суботу гратиме в Загребі проти збірної Хорватії. Ну а поразка в зустрічі із безпосереднім суперником в боротьбі за другу путівку практично ставить хрест на чистолюбних намірах українців вдруге поспіль зіграти на мундіалі. Додам, що після балканського вояжу українці 10 червня прийматимуть у Києві Казахстан. Далі ще про футбол. Визначилися потенційні суперники донецького «Шахтаря» в майбутньому відборі до Ліги чемпіонів. У третьому раунді кваліфікації проти віце-чемпіонів України можуть зіграти праська «Спарта», бухарестське і московське «Динамо», «Твенте» з Нідерландів та турецький «Сіваш Спор». Жеребкування відбудеться 17 липня, ну а самі матчі наприкінці липня, початку серпня. А ось у разі успішного подолання цього бар'єру в заключному раунді відбору у серпні на гірників можуть очікувати вже значно серйозніші опоненти: бельгійський Андерлехт та італійська Фіорентина, мадридський Атлетико, Штутгарт з Німеччини або ж шотландський Селтік. Нагадаю, що київське «Динамо» автоматично забронювало за собою місце в груповому раунді чемпіонської ліги. Відтак у новому розіграші найпрестижнішого клубного турніру Європи чемпіони України стартували матимуть тільки в середині вересня. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні вівторок, 2 червня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Як СБУ збирається боротись з сепаратизмом в Криму?
Ми і документуємо, і допитуємо в рамках відповідних кримінальних справ, і передаємо справи до суду, і пред'являємо обвинувачення.
Коли на українсько-польському кордоні почне діяти угода про малий прикордонний рух?
10 днів після обміну нотами. Це важко передбачити, який це буде день.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Із всіх військових наказ стріляти по неозброєних людях відмовляється виконати лише герой Радянського Союзу генерал-лейтенант Матвій Шапошников.
Все це ви обов'язково почуєте, але через кілька хвилин, які Олександр Шевчук заповнить свіжими новинами зі світу та України.
Доброго ранку. Парламент цього тижня не розглядатиме проекту постанови про визначення нової дати проведення президентських виборів в Україні, повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин. За його словами, про це домовилися лідери фракцій. Відповідний проект постанови спочатку має розглянути профільний комітет. Крім того, зазначив голова Верховної Ради, необхідно доручити Кабінету міністрів і Центральній виборчій комісії підготувати до президентських виборів остаточний варіант електронного реєстру виборців. Президент України Віктор Ющенко розцінює свій офіційний візит до Ватикану як надзвичайно важливий для зміцнення відносин між державами. Ющенко назвав його історичним і наголосив, що під час аудієнції у Папи Римського Бенедикта XVI значна увага приділялася темі міжконфесійного та міжрелігійного діалогу. На переконання Ющенка, Україна наразі може бути прикладом однакового ставлення до всіх церков і конфесій. За словами президента, важливою темою, яку він порушив під час розмови з Папою Римським, було створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Росія в умовах кризи готова надати Україні необхідну допомогу спільно з Міжнародним валютним фондом і Євросоюзом. Про це заявив міністр фінансів Олексій Кудрин за підсумками засідання російського уряду. За словами міністра, в рамках приїзду до Москви місії Міжнародного валютного фонду він обговорював із її керівництвом питання про необхідність підтримки України з боку Євросоюзу. Як зазначив Кудрин, надання допомоги Україні в умовах кризи необхідне для того, щоб не зірвати поставок газу і забезпечити безперебійну роботу підземних газових сховищ в осінньо-зимовий період, сказав російський міністр. Шанси знайти пасажирів зниклого над Атлантикою літака авіакомпанії Air France живими незначні, так заявив президент Франції Ніколя Саркозі. Причини зникнення авіалайнера залишаються нез'ясованими. Компанія Air France заявила, що літак, який прямував із Ріо-де-Жанейро до Парижа, пролітав через штормову зону і в нього могла влучити блискавка. На борту авіалайнера перебували 228 осіб із 32 країн. США вважають вибори у Південній Осетії нелегітимними. У заяві Держдепартаменту США, оприлюдненій напередодні, зазначається, що проведення парламентських виборів у Південній Осетії не сприяє врегулюванню ситуації навколо цієї республіки. Раніше заявами про невизнання виборів у самопроголошеній республіці виступив Європейський Союз. У той же час спостерігачі від Росії та країн СНД назвали вибори вільними та відкритими.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Крим потребує постійного фінансування соціальних програм і паритетності інформаційного простору. Найбільше перепона на цьому шляху – корупція на всіх рівнях влади. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода висловив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Він запевнив, що сепаратистів покарає суд, а також висловив переконання, що підрозділи ФСБ, які є в складі Чорноморського флоту Російської Федерації, найближчим часом мають піти з Криму. Розмовувала Ірина Штогрін.
Як ви бачите зараз ситуацію в Криму?
Насправді ситуація в Криму полягає з точки зору національної безпеки в необхідності вирішувати питання тих людей, які проживають в Криму, відкрито. І другий блок питань – це, безумовно, боротьба з корупцією. Я більш конкретно можу висловитись. Землевідведення, повернення депортованих народів, передбачено законодавством, в тому числі вирішення їх прав власності і прав на землю. До цього часу навіть кадастр земельний не створений. Тільки останнім часом, за наполяганням президента, нарешті почалися приїзди керівників органів центральної влади, а конкретніше міністрів профільних. Для того, щоб з місцевої влади вирішувати питання, треба перейти до нормального і ритмічного бюджетного фінансування соціальних програм в Криму.
А якою ви бачите інформаційну ситуацію у Криму?
Це питання однозначно полягає в компетенції і Національної ради з питань телебачення, радіомовлення, і місцевих органів влади. Добре, що є інформаційна присутність телеканалів з Росії. Але немає інформаційної присутності телеканалів українських. Немає присутності телеканалів інших іноземних. На рівних умовах, на паритетних, на прозорих, ми чітко розуміємо і знаємо, що і іноземні телерадіокомпанії, і українські телерадіокомпанії до цього часу стикаються насамперед з проблемами корупціями і нездоланними перешкодами, якщо хочуть започаткувати мовлення, яке телевізійне чи радіо на території Криму. Це ненормальна ситуація. Має бути зламана і приведена до відповідність до законодавства України. Третій блок питань безпосередньо наш. Це контррозвідка і протидія всім можливим і неможливим сепаратистам або організаціям, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України і порушують законодавство України. Отут у нас є важелі впливу, і це наша професійна діяльність. Конкретніше, організації, які декларують, що територіальна цілісність України не є такою, що визначена законодавством, які ставлять під сумнів статус будь-якого міста України, в тому числі українського міста Севастополь, пишуть інші назви, піднімають прапори. Все це одна лінія однієї діяльності, яка називається незаконною діяльністю. А відтак, ми і документуємо, і допитуємо в рамках відповідних кримінальних справ, і передаємо справи до суду, і пред'являємо обвинувачення. Зараз, скажімо, по одній з організацій «Севастополь, Крим, Росія», в суді справа знаходиться, і суд визначить міру покарання щодо конкретних громадян. Що стосується контррозвідки, то тут протидія наземним спецслужбам, що виявляють увагу до наших українських об'єктів, або ж знаходяться навколо перебування Чорноморського флоту Російської Федерації. Наприклад, ми абсолютно не згодні з перебуванням в Чорноморському флоті Російської Федерації підрозділів ФСБ Росії. А відтак, на двосторонньому рівні, за допомогою МЗС, найближчим часом це питання буде врегульовано в бік того, що ці підрозділи мають піти з території нашої держави. Всі контррозвідувальні антитерористичні заходи у нас на цей час здатна виконувати Служба безпеки України. А відтак, безпеку російських моряків на час їх перебування в Україні ми здатні забезпечувати самі. Думаю, найближчим часом просити наших російських колег це питання вирішити, тобто забрати це підрозділ.
Спілкувалися з головою СБУ Валентином Наливайченком, нагадаю, Ірина Штогрін. Тим часом до 20 червня почне діяти угода про малий прикордонний рух, пообіцяв українцям прикордонний посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. А це дасть змогу мешканцям тих населених пунктів, які розташовані у межах 30 кілометрів від кордону, вільно перетинати його і перебувати на польській території у 30-кілометровій зоні. Які ще є перепони у процедурі запровадження малого прикордонного руху з Польщею, з'ясовувала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Наразі триває бюрократична процедура, повідомив Радіо Свобода посол Польщі в Україні Яцек Ключковський, адже обидві палати парламенту ратифікували угоду про малий прикордонний рух, підписав цей документ 18 травня і президент Польщі.
Так, зараз є формальна ратифікація. Після оприлюднення закону про ратифікацію президент підписує акт ратифікації. Потім є обмін нотами між міністерствами закордонних справ. 10 днів після обміну нотами, це важко передбачити, який це буде день.
Посол не назвав точної дати запровадження малого прикордонного руху, але пообіцяв, що це буде не пізніше 20 червня. Мешканці тих населених пунктів, а їх більше 1500, які підпадають під дію угоди, зможуть подавати документи лише у консульські установи у Львові та Луцьку. Консулят видаватиме документ, згідно з яким без паспорта та візи людина з постійною пропискою в прикордонній зоні зможе перебувати на польській стороні у межах 30 кілометрів від кордону, але не більше 90 днів протягом півроку. Мешканці прикордоння отримуватимуть відповідні дозволи спершу на 2 роки. Якщо не матимуть порушень, наступний дозвіл отримають на 5 років. У випадку, якщо українець порушив правила перетину кордону згідно угоди, йому заборонятимуть в'їзд у сусідню державу на термін 3 роки. А депортація з Польщі обернеться штрафом і забороною перетинати польський кордон 5 років. Угода про малий прикордонний рух між Україною та Польщею мала вступити у дію ще 3 місяці тому, але Єврокомісія виступила із вимогою до Польщі скоротити прикордонну зону з 50 до 30 кілометрів і скасувати обов'язкове медичне страхування громадян, які перетинають кордон згідно дії договору про малий прикордонний рух. Вільне пересування у межах 30-кілометрової зони дозволить багатьом мешканцям прикордоння бувати на своїй колишній батьківщині і відвідувати місця поховання своїх рідних. Однак, як прогнозують експерти, вільне пересування через кордон пожвавить і дрібну торгівлю з України, звідки так звані мурашки перевозитимуть потягом і рейсовими автобусами контрабандні сигарети і алкоголь. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Я нагадаю, що у нас з вами на календарі 2 червня, і саме цього дня, 455 року, вандали захопили Рим, після чого грабували його впродовж 2 тижнів. У 1891 році цього дня за пропозицією ірландця Макрумі у футболі введено пенальті. А 1979 року папа Римський Іван Павло ІІ вперше відвідав соціалістичну Польщу, свою батьківщину. Що ще сталося цього дня, знає Віктор Недоступ.
2 червня 1865 року генерал конфедератів Едмунд Сміт підписав запропонований Північними Штатами акт про припинення військових дій очолюваної ним армії, останньої армії сил Півдня. Ця подія вважається формальним закінченням 4-річної громадянської війни в Сполучених Штатах Америки, яка забрала життя 620 тисяч людей, найкривавішої війни в американській історії. 1962 у місті Новочеркаську Ростовської області Росія війська жорстоко придушують демонстрацію робітників, що протестують проти підвищення цін. Гине 24 людини, поранено 39. Пізніше, за рішенням Верховного суду РРФСР, буде розстріляно ще 7 осіб, а 114 ув'язнено. Із всіх військових наказ стріляти по неозброєних людях відмовляється виконати лише герой Радянського Союзу генерал-лейтенант Матвій Шапошников, за що його буде виключено з компартії і звільнено на пенсію. Указ про реабілітацію жертв Новочеркаського розстрілу буде підписано президентом Єльциним аж в 1996. А у 2001-му спадкоємець непальського престолу кронпринц Діпендра відкрив по своїх родичах вогонь з кулемета, по тому, як вони заборонили йому одружитися з його обраницею. Загинули король і королева Непалу і ще 6 осіб. Потім Діпендра вчинив спробу самогубства, вистреливши в себе. Згідно з непальською конституцією, 29-літнього кронпринца було проголошено новим королем, але власті країни призначили регентом його дядька, принца Гянендру, котрий став королем Непалу 4 червня, коли Діпендра помер від ран. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Сонце.
Свобода сьогодні.
Ющенко фактично інспірував антиросійські настроєння. Тимошенко писала статті о том, щоб здержати Росію.
Слава Богу, що не кожен громадянин України хоче стати президентом.
Якщо є бажання розірвати країну, треба піти зараз на референдум.
Найважливіші події дня.
If not impossible to have some support from the community budget to Ukraine.
유엔 안전보장이 사회가 더 이상의 도발을 해오는 경우.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
А я нагадаю, що добігає вже кінця ранкова свобода. І на сам кінець нагадаю ще про погоду. Отже, синоптики обіцяють сьогодні в Україні день змінливою хмарністю. Опади можливі на півночі та заході. Це будуть короткочасні дощі. Щодо температури, то повітря прогріватиметься від 23 до 27 градусів. На заході дещо холодніше, 15-20 вище нуля. Ну і щодо столиці, нас з вами сьогодні чекає день хмарний з проясненнями, місцями будуть короткочасні дощі, а повітря прогріватиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс. І на цьому у нас вже все. Нагадаю, що з вами в ранковій свободі були Ірина Скуратівська, інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. До завтра.